Skryté na první pohled Epstein, šokující počátky případu je Freyho Epsteina. Epstein je pouze nejnovější inkarnací mnohem starší, rozsáhlejší a sofistikovanější operace, která nabízí děsivé okno do toho, jak hluboce je americká vláda svázána s moderními ekvivalenty organizovaného zločinu. Miliardář sexuální delikvent Jeffrey Epstein byl navzdory svému miláčkovi obchodu a zdánlivě unikajícím spravedlnosti zatčen počátkem tohoto měsíce na základě federálních obvinění za sexuální obchodování s nezletilými. Epsteinovo zatčení opět přineslo zvýšenou pozornost médiím mnoha jeho slavným přátelům, mezi nimi i současnému prezidentovi. V té době bylo položeno mnoho otázek o tom, jak moc Epsteinovi slavní přátelé věděli o jeho aktivitách a co přesně Epstein zamýšlel. Poslední jmenovaný pravděpodobně získal největší pozornost poté, co bylo oznámeno, že Alex Acosta, který v roce 2008 zařídil Epsteinovu miláček a který nedávno po Epsteinově zatčení rezignoval na funkci ministra práce Donalda Trumpa, tvrdil, že tajemný miliardář pracoval pro rozvědku. Další vyšetřování stále jasněji ukázala, že Epstein vedl vyděračskou operaci, protože odposlouchával místa konání ať už ve svém sídle v New Yorku nebo na Karibském ostrově pomocí mikrofonů a kamer, aby zaznamenal chlípné interakce, které se odehrávaly mezi jeho hosty a nezletilými. Dívky, které Epstein vykořisťoval, zdálo se, že Epstein uložil velkou část tohoto vydírání v trezoru na svém soukromém ostrově. Tvrzení o Epsteinových vazbách a jeho zapojení do sofistikované, dobře financované operace sexuálního vydírání překvapivě podnítila několik médií k tomu, aby prozkoumala historii zpravodajských agentur jak v USA, tak v zahraničí provádějících podobné operace sexuálního vydírání, z nichž mnohé zahrnovaly také nezletilé prostitutky. Jen v USA CIA provozovala četné sexuální vydírání po celé zemi a zaměstnávala prostitutky, aby se zaměřovaly na zahraniční diplomaty v tom, čemu Washington Post kdysi přezdíval past lásky CIA. Pokud půjdeme ještě hlouběji do historických záznamů USA, je zřejmé, že tyto taktiky a jejich použití proti mocným politickým a vlivným osobnostem výrazně předcházejí CIA a dokonce i jejího předchůdce, Úřad strategických služeb OSS. Ve skutečnosti je před lety propagoval nikdo jiný než americká mafie. V průběhu tohoto vyšetřování Mint Press zjistil, že hrstka osobností, které měly vliv na americký organizovaný zločin během prohibice a po ní, byla přímo zapojena do operací sexuálního vydírání, které využívaly pro své vlastní, často temné účely. V části 1 tohoto exkluzivního vyšetřování bude Mint Press zkoumat, jak si obchodník napojený na mafii s hlubokými vazbami na notoricky známého gangstera Mayera Lanského vytvořil úzké vztahy s Federálním úřadem pro vyšetřování FBI a zároveň po desetiletí provozoval operaci sexuálního vydírání, která se později stala skrytá část protikomunistické křížové výpravy z 50. let 20. století vedená senátorem Josefem Czartym, který je po celém Washingtonu známý tím, že má ve zvyku opilosti tápat nezletilé dospívající dívky. Přesto by to byl jeden z Mozartyho nejbližších pomocníků, kdo by v pozdějších letech převzal kruh, obchodoval s nezletilými a rozšiřoval tuto operaci sexuálního vydírání a zároveň rozšiřoval svůj vlastní politický vliv a dostal ho do úzkého kontaktu s významnými osobnostmi včetně bývalého prezidenta Ronald Reagan a muž, který se později stal prezidentem, Donald Trump. Jak bude odhaleno v části 2, po smrti této postavy vyděračská operace pokračovala pod různými nástupci v různých městech a existují pádné důkazy, že se jedním z nich stal Jeffrey Epstein. Samuel Bronfman a Duff. Období prohibice ve Spojených státech je často používáno jako příklad toho, jak zákaz rekreačních látek nejen zvyšuje jejich popularitu, ale také způsobuje boom trestné činnosti. Ve skutečnosti to byla prohibice, která výrazně zvýšila sílu americké mafie. Protože nejvyšší zločinci té doby bohatli kromě hazardních her a dalších aktivit také na tajném obchodu a prodeji alkoholu. Tento příběh začíná pašeráckým obchodem ve 20. a na počátku 30. let 20. století, kdy se sešly klíčové postavy, jejich nástupci a přidružené společnosti by nakonec vytvořili řadu kroužků vydírání a obchodování se sexem, které dali vzniknout lidem jako Jeffrey Epstein, Lolita Express a Orgy Island. Samuel Bronfman nikdy neplánoval stát se hlavním výrobcem likéru, ale věren příjmení své rodiny, což vidíš znamená brandy muž, nakonec začal distribuovat alkohol jako rozšíření hotelového podnikání své rodiny během období kanadské prohibice, které bylo kratší než období jeho jižního souseda a předcházelo mu, rodinný podnik Bronfman využil mezery, aby obcházel zákon a našel technicky legální způsoby, jak prodávat alkohol v hotelech a obchodech, které rodina vlastnila, rodina se při. Nelegálním pašování alkoholu ze Spojených států spoléhala na své spojení se členy americké mafie. Zi poté, co prohibice skončila v Kanadě, začala ve Spojených státech a v době, kdy se tok nelegálního alkoholu obrátil na druhou stranu, Bronfmanovi, jejichž obchodní podniky tehdy vedl Sam Bronfman a jeho bratři byli poměrně později kvetoucí pašerácký obchod. Začínali jsme pozdě na dvou nejlukrativnějších trzích na Volném moři a přes řeku Detroit. To, co vzešlo z pohraničního obchodu v Saskatchewanu, bylo ve srovnání bezvýznamné, řekl jednou Bronfman kanadskému novináři Terence Robertsonovi, který tehdy psal Bronfmanovu biografii. Nicméně to bylo, když jsme začali vydělávat naše skutečné peníze, vyprávěl Bronfman. Robertsonova biografie o Bronfmanovi nebyla nikdy zveřejněna, protože zemřel za záhadných okolností brzy poté, co varoval své kolegy. Že odhalil nepříjemné informace o rodině Bronfmanových. Klíčem k Bronfmanovu úspěchu během americké prohibice byly vazby, které si jeho rodina vybudovala s organizovaným zločinem během kanadské prohibice. Vazby, které vedly mnoho prominentních členů mafie ve Spojených státech k tomu, aby Bronfmana upřednostňovali jako obchodního partnera. Bronfmanův likér nakupovalo ve velké množství mnoho zločineckých lordů, kteří stále žijí v americké legendě, včetně Charlese Lutzkyho Luciana, Moe Dalice, Abnera Longyho z Willmana a Mayera Lanskyho. Většina Bronfmanových spolupracovníků davu během prohibice byla členy toho, co se stalo známým jako National Crime Syndicate, což vyšetřovací orgán Senátu z 50. let známý jako Kefauver Committee popsal jako konfederaci ovládanou italsko-americkými a židovsko-americkými davy. Během tohoto vyšetřování některá z největších jmen americké mafie jmenovala Bronfmana jako ústřední postavu ve svých pašeráckých operacích, vdova po notoricky známém šéfovi americké mafie Mayeru Lanskym dokonce. Vyprávěla, jak Bronfman uspořádal pro jejího manžela okázalé večírky. O několik let později se děti a vnoučata Samuela Bronfmana, jejichž rodinné vazby na kriminální podsvětí nedotkly, nadále úzce stýkali s Lesliem Wexnerem, údajně zdrojem velké části Epsteinova tajemného bohatství a dalšími filantropy spojenými s mafií a dokonce řídit své vlastní operace sexuálního vydírání, včetně nedávno začeného sexuálního kultu. Film založeného na vydírání o pozdějších generacích rodu Bronfmanů, zejména o synech Samuela Bronfmana Edgara a Charlese, bude podrobněji pojednáno v části 2 této zprávy. Temné tajemství Louise Rosenstiela. Rozhodující pro Bronfmanovy pašerácké operace z dob prohibice byly dva prostředníci, jedním z nich byl Louis Leu Rosenstiel. Rosenstiel začal pracovat v palírně svého strýce v Kentucky před prohibicí. Jakmile vstoupil v platnost zákon zakazující alkohol, Rosenstiel vytvořil společnost Chenley Products Company, která se později stala jednou z největších likérových společností v Severní Americe. Přestože Rosenstiel předčasně ukončil střední školu a v té době neměl zrovna dobré sociální kontakty, v roce 1922 měl Rosenstiel náhodné setkání s Winstonem Churchillem na dovolené na francouzské riviéře. Podle New York Times mu Churchill poradil Rosenstielovi, aby se připravil na návrat prodeje lihovin ve Spojených státech. Rosenstielovi se nějakým způsobem podařilo zajistit financování elitní a respektované firmy Lehman Brothers z Wall Street na financování jeho nákupu uzavřených lihovarů. Oficiálně se říká, že Rosenstiel vybudoval svou společnost a bohatství po prohibici tím, že se řídil Churchillovou radou, aby se připravil na repeal, byl však zjevně zapojen do pašeráckých operací a byl dokonce obviněn z pašování v roce 1929, ačkoliv se vyhnul odsouzení, stejně jako Bronfman měl i Rosenstiel blízko k organizovanému zločinu. Zejména členům převážně židovsko-americké a italsko-americké mafiánské aliance známé jako National Crime Syndicate. Následné legislativní vyšetřování státu New York tvrdilo, že Rosenstiel byl součástí konsorcia s postavami podsvětí, které nakupovalo likér v Kanadě od Samuela Bronfmana, jehož dalšími členy byli Mayer Lansky, uznávaný vůdce organizovaného zločinu, Joseph Fusco, spolupracovník zesnulého chicagského gangstera Al Caponeho a Joseph Lindsay, muž z Bostonu, pan Kelly. Vyšetřovatel kongresu, který svědčil identifikovaný jako usvědčený pašerák Rosenstielu vztah s těmito muži, zvláště s Lanskym bude pokračovat dlouho poté, co prohibice a Samuel Bronfman si také udrží své mafiánské vazby. Rosenstiel si kromě svých přátel v mafii pěstoval také úzké vazby s FBI, rozvinul blízký vztah s dlouholetým ředitelem FBI Edgarem Hoverem a z Hoverovy pravé ruky a dlouholetého asistenta FBI Louise Nicholse se stal viceprezident. Jeho šenlejského impéria v roce 1957. Navzdory podobnému původu jako pašerští baroni se stali úctyhodnými obchodníky, Bronfmanovi a Rosenstielovi osobnosti byly drasticky odlišné a jejich vztah byl přinejlepším komplikovaný. Jedním z příkladů rozdílu mezi nejlepšími barony v Severní Americe bylo to, jak zacházeli se svými zaměstnanci. Bronfman nebyl nutně znám jako krutý šéf, zatímco Rosenstiel byl známý svým nevyspytatelným a monstrózním chováním vůči zaměstnancům a také svou neobvyklou praxí odposlouchávání svých kanceláří, aby slyšel, co o něm zaměstnanci říkají, když nebyl přítomen. Takové rozdíly mezi Bronfmanem a Rosenstielem se odrazily i v jejich osobním životě, zatímco Bronfman se oženil pouze jednou a byl loajální své ženě, Rosenstiel byl ženatý 5krát a byl známý svými poměrně uzavřenými bisexuálními dováděním, což byla část jeho života, která byla dobře známá mnoha jeho blízkým spolupracovníkům a zaměstnancům. Ačkoliv po léta existovaly pouze náznaky této druhé strany kontroverzního obchodníka, detaily se objevily o několik let později během rozvodového řízení, které přinesla Rosenstielova čtvrtá manželka Susan Kaufmanová, které by tvrzení podpořili. Kaufmanová tvrdila, že Rosenstiel pořádala extravagantní večírky, které zahrnovaly chlapecké prostitutky, které její manžel najal pro požitek jistých hostů, mezi nimiž byli významní vládní úředníci a prominentní postavy amerického zločineckého. Pod světí Kaufman později učinil stejná tvrzení pod přísahu během slyšení státního smíšeného legislativního výboru pro zločin v New Yorku na počátku 70. let. Rosenstiel tyto večírky nejen organizoval, ale také se postaral o to, aby jejich prostory byly odposlouchávány mikrofony, které zaznamenávaly dovádění jeho významných hostů. Tyto zvukové záznamy, tvrdil Kaufman, byly poté uchovávány za účelem vydírání, ačkoliv jsou Kaufmanova tvrzení šokující. Její svědectví bylo považováno za věrohodné a vysoce ceněné bývalým hlavním právníkem výboru pro zločin, newyorským soudcem Edwardem Klaugehlinem a vyšetřovatelem výboru Williamem Gallinarem a aspekty. Jejího svědectví byly později potvrzeny dvěma samostatnými svědky, kteří byli Kaufmanovi neznámé. Tyto vyděračské večírky nabízejí okno do operace, která se později stala sofistikovanější a dramaticky se rozrostla v 50. letech pod Rosenstielovým polním velitelem přes dívka, kterou Rosenstiel dal jednotlivci, jehož jméno bude brzy uvedeno v této zprávě. Mnoho lidí spojených s Rosenstielovým polním velitelem během 70. a 80. let znovu našlo svá jména v tisku po nedávném zatčení Jeffreyho Epsteina. Nedotknutelný gangster. Bronfman a Rosenstiel se stali legendárními v severoamerickém obchodu s lihovinami, zčásti díky jejich boji o nadvládu v tomto odvětví, o kterém New York Times popsali, že často propuká v hořké osobní a firemní bitvy. Navzdory vzájemným soubojům v korporátním světě jedna věc, která oba obchodníky spojovala více než cokoliv jiného. Na jejich úzká vazba na americký organizovaný zločin, zejména na proslulého mafiána Mayera Lanského. Lansky je jedním z nejznámějších gangsterů v historii amerického organizovaného zločinu a je pozoruhodný tím, že je jediným slavným mafiánem rostoucím ve 20. letech minulého století, kterému se podařilo zemřít jako starý muž a nikdy nestrávit den ve vězení. Lanskyho dlouhý život a schopnost vyhnout se vězení byly z velké části výsledkem jeho blízkých vztahů s mocnými obchodníky, jako jsou Bronfman a Rosenstiel, kromě mnoha dalších, Federálním úřadem pro vyšetřování FBI a americkou zpravodajskou komunitou, stejně jako jeho role v založení několika vyděračských a vyděračských kruhů, které mu pomohly udržet zákon na dosah ruky, když byl Lansky v 70. letech konečně obviněn ze zločinu. Obvinění vznesl úřad Internal Revenue Service, nikoli FBI, a byl obviněn z daňových úniků a zproštěn viny. Lansky měl k Bronfmanovi i Rosenstielovi pozoruhodně blízko. Bronfman pravidelně pořádal okázalé večírky na Lanskyho počest během i po prohibici. Lanskyho manželka na tyto večírky s láskou vzpomínala a Lansky zase dělal Bronfmanovi laskavosti, od exkluzivní ochrany jeho zásilek během prohibice až po získání lístků na kýžené boxerské zápasy boje století. Rosenstiel také pořádal pravidelné večeře na počest Lanského. Susan Kaufmanová, Rosenstielova bývalá manželka, tvrdila, že pořídila četné snímky svého bývalého manžela a Lanského, jak se spolu stýkají a večírky, fotky, které viděla také Mary Nicholsová z The Philadelphia Inquirer. Kromě toho byl Lansky, podle Kaufmanových vzpomínek, jedním z jedinců, které se Rosenstiel snažil chránit před právním zkoumáním v rámci své dětské prostituce a vydírání zaměřeného na vysoce postavené úředníky, a bylo zaslechnuto, jak řekl, že pokud vláda někdy vyvine tlak proti Lanskému nebo komukoli z nás, použijeme tuto konkrétní nahrávku pořízenou na jedné z partií jako vydírání. Bylo známo, že Lansky oslovoval Rosenstiela jako nejvyšší velitel, což je titul, který později použil k označení Rosenstiela jiná osoba hluboce napojená na operace davu a sexuálního vydírání, dříve označovaná v této zprávě jako Rosenstielův polní velitel. Lansky měl také úzké vazby na CIA a americkou vojenskou rozvědku. Během druhé světové války Lansky spolu se svým společníkem Benjaminem Buxim Siegelem spolupracoval s námořními zpravodajskými službami v operaci, která byla s kódovým označením Operace Underworld, operaci, jejíž existenci vláda více než 40 let popírala. Novinář a známý kronikář tajných aktivit CIA Douglas Valentine ve své knize The CIA as Organized Crime, How Illegal Operations Corrupt America and the World poznamenal, že spolupráce vlády s mafií během druhé světové války vedla k jejímu rozšíření po válce. Fáze pro její budoucí spolupráci s americkou rozvědkou. podle Valentína. Nejvyšší vládní představitelé si také byli vědomi toho, že vládní faustovská smlouva s mafií během druhé světové války umožnila kápům proniknout do hlavního proudu Ameriky. Na oplátku za služby poskytnuté během války byly mafiánští bosové chráněni před stíháním za desítky nevyřešených vražd. Mafie byla v roce 1951, kdy byl svolán výbor Kefauver, obrovským problémem, který se rovná dnešnímu terorismu. Byla to ale také chráněná pobočka CIA, která kooptovala zločinecké organizace po celém světě a využívala je ve své tajné válce proti Sovětům a rudým Číňanům. Mafie spolupracovala se strýčkem Samem a vyšla z druhé světové války plná energie a moci, ovládly města po celé zemi. Opravdu, nedlouho po svém vzniku CIA navázala vztahy s Lanskym na příkaz šéfa kontrarozvědky CIA Jamesa J. Angletona. CIA se později počátkem 60. let obrátila na DAF napojený na Lansky jako součást svého důsledně bezvýsledného pátrání po atentátu na kubánského vůdce Fidela Castra, což ukázalo, že CIA udržovala své kontakty s Lansky kontrolovanými prvky mafie dlouho po prvním setkání s Lansky se konal. CIA měla také úzké spojení s Lanskyho spolupracovníky, jako byl Edward Moss, který pro Lanskyho pracoval pro styk s veřejností a tehdejší generální inspektor J.S. Ehrman byl prý pro CIA zajímavý. Happy Meltzer byl také dalším Lanskyho spolupracovníkem, který byl aktivem CIA a CIA požádala Meltzera, aby se připojil k atentátnickému týmu v prosinci 1960. Kromě CIA byl Lansky také napojen na zahraniční zpravodajskou službu prostřednictvím Tibora Rosenbauma, nákupčího zbraní a vysokého úředníka izraelského Mossadu, jehož banka International Credit Bank of Geneva prala velkou část Lanskyho neoprávněně získaných zisků a recykloval je do legitimních amerických podniků. Novinář Ed Reid, autor biografie Virginia Hill The Mistress and the Mafia, napsal, že Lansky se pokoušel chytit mocné lidi do pasti sexuálním vydíráním již v roce 1939. Reid tvrdí, že Lansky poslal paní Hillovou do Mexika, kde byly jeho kontakty na západním pobřeží, založil drogový kruh, do kterého se později zapojila OSS, předchůdce CIA, aby svedl četné vrcholné politiky, armádní důstojníky, diplomaty a policejní úředníky. Nakonec se Lanskymu připsalo, že někdy ve 40. letech získal kompromitující fotografie ředitele FBI Edgara Hoovera, které ukazovaly Hoover v nějaké gay situaci, podle bývalého Lanskyho spolupracovníka, který také řekl, že Lansky často tvrdil, opravil jsem toho sonofazulka. Fotografie ukázaly, že Hoover měl sexuální aktivitu se svým dlouholetým přítelem, zástupcem ředitele FBI Clydem Tolsonem. V určitém okamžiku se tyto fotografie dostaly do rukou šéfa kontrarozvědky CIA Jamesa J. Angletona, který později ukázal fotografie několika dalším představitelům CIA, včetně Johna Weitze a Gordona Novella. Angleton měl na starosti vztahy CIA s FBI a izraelským Mossadem až do svého odchodu z agentury v roce 1972 a jak bylo nedávno zmíněno, byl také v kontaktu s Lanskym. Anthony Summers, bývalý novinář BBC a autor knihy Official and Confidential, The Secret Life of Edgar Hoover, tvrdil, že to nebyl Lansky, ale William Donovan, ředitel OSS, kdo získal původní fotografie Hoovera a později je sdílel s Lanskym. Summers také uvedl, že pro gangstera Franka Costella a Lanskyho byla schopnost korumpovat politiky, policisty a soudce zásadní pro operace mafie. Způsob, jakým se vypořádali s Hoverem, podle několika mafiánských zdrojů zahrnoval jeho homosexualitu. Tato anekdota ukazuje, že Lanksy a CIA udržovali tajný vztah, který mimo jiné zahrnoval sdílení materiálu pro vydírání, to je inteligence. Je také možné, že Hoover byl lapen davem během jedné z Rosenštielových vyděračských večírků, na kterých se Hoover občas ocitl v přítomnosti prominentních postav mafie. Hoover měl na některých akcích nosit dámské oblečení a manželka Mayera Lanskyho později řekla, že její manžel měl fotky bývalého ředitele FBI v zátahu. Kromě toho Hoover v záznamech ukazuje neobvyklé znepokojení nad tím, jak FBI nakládala s Rosenštielovými kriminálními vazbami již v roce 1939, ve stejném roce, kdy jeho blízký. Spolupracovník Lansky aktivně organizoval sexuální vydírání mocných politických osobností. Vydírání získané na Hoverovi a držení důkazů mafii byly citovány jako hlavní faktor v Hoverově desetiletí trvajícím popírání toho, že celostátní sítě organizovaného zločinu byly vážným problémem. Hoover tvrdil, že se jedná o decentralizovanou, místní záležitost a tudíž mimo jurisdikci úřadu. Když Hoover v roce 1963 konečně uznal existenci národních sítí organizovaného zločinu, byly v americkém establishmentu natolik zakořeněné, že byly nedotknutelné. Kongresový poradce pro zločin Ralph Salerno v roce 1993 Summersovi řekl, že Hoverova záměrná neznalost organizovaného zločinu po většinu své kariéry ředitele FBI umožnila organizovanému zločinu velmi silně narůst z ekonomického a politického hlediska, takže se stal mnohem větší hrozbou pro blahobyt této zemi, než by tomu bylo. Kdyby se to řešilo mnohem dříve. Je Edgar Hoover oběť vydírání? Většina záznamů umísťuje začátek Hooverova vztahu s Rosenstielem do 50. let 20. století, do stejného desetiletí, kdy Susan Kaufmanová oznámila, že Hoover navštěvoval Rosenstielovy vyděračské večírky. Rosenstielův spis FBI, který získal Anthony Summers, uvádí, že první setkání Rosenstiel se konalo v roce 1956. Ačkoliv Summers poznamenává, že existují důkazy, že se setkali mnohem dříve, poté, co Rosenstiel požádal o schůzku, bylo během několika hodin umožněno osobní setkání s ředitelem. Spis FBI o Rosenstielovi také odhaluje, že lihobaron silně loboval u Hoovera, aby pomohl jeho obchodním zájmům. Během té doby už byly americké zpravodajské komunitě a mafii známy chlípné detaily Hoverova sexuálního života a Hoover si byl vědom, že věděli o jeho skryté sexualitě a zálibě v dámském oblečení. Přesto se zdálo, že Hoover přijal právě ten typ operace sexuálního vydírání, která ohrozila jeho soukromý život, vzhledem k tomu, že byl viděn na mnoha Rosenstielových vyděračských večírcích v 50. a 60. letech, včetně míst, jako je Rosenstielův osobní domov a později v hotelu Plazana. Manhattanu Hooverovu zálibu v oblékání do drag popsali také dva svědci, kteří nebyli spojeni se Susan Kaufmanovou. Po jejich prvním oficiálním setkání veřejný vztah mezi oběma muži rychle vzkvétal, když Hoover dokonce poslal Rosenstielovi květiny, když onemocněl. Summers oznámil, že v roce 1957 byl Rosenstiel slyšet, jak Hooverovi během schůzky řekl, vaše přání je mým rozkazem, jejich vztah zůstal blízký a intimní po celá 60. léta i později. Stejně jako Rosenstiel byl i Hoover známý tím, že shromažďoval vydírání na přátelích i nepřátelích. Hooverova kancelář obsahovala tajné soubory o mnoha mocných lidech ve Washingtonu i mimo něj, soubory, které používal k získání přízně a ochraně svého postavení ředitele FBI tak dlouho, jak si přál. Hooverův vlastní sklon k vydírání naznačuje, že se mohl přímo spojit s Rosenstielovou operací sexuálního vydírání, protože už věděl, že byl kompromitován a jeho zapojení do operace by sloužilo jako prostředek k získání vydírání, po kterém toužil pro své vlastní účely. Pokud byl Hoover pouze vydírán a vydírán davem spojeným s Lansky Rosenstielem, je nepravděpodobné, že by byl k Rosenstielovi, Lanskymu a dalším mafiánům na těchto shromážděních tak přátelský a účastnil se jich s takovou pravidelností. Podle novináře a autora Burtona Hersche byl Hoover také svázán se Shermanem Kaminským, který v New Yorku vedl operaci sexuálního vydírání zahrnující mladé prostitutky. Tato operace byla zatčena a vyšetřována v roce 1966 při vyšetřování vydírání pod vedením manhattanského okresního prokurátora Franka Hogana. Ačkoliv FBI rychle převzala vyšetřování a společné fotky Hoovera a Kaminského brzy zmizely ze spisu případu. Hluboké vazby mezi Hooverem a Rosenstielem se v průběhu let dále rozvíjely. Příklad toho lze vidět v tom, že Rosenstiel najal dlouholetého Hooverova pobočníka Louise Nicholse jako viceprezidenta jeho likérského impéria Shenley a Rosenstiel daroval přes 1 milion dolarů je nadace Edgara Hoovera, kterou Nichols v té době také vedl. Existuje také více než jedna zdokumentovaná příležitost, kdy se Hoover pokusil použít vydírání k ochraně Rosenstiela a jeho polního velitele. Nikoho jiného než nechválně proslulého Roye Cohna, další klíčovou postavu Rosenstielovy operace sexuálního vydírání zahrnující nezletilé. Tvorba monstra. Desítky let po své smrti zůstává Roye Cohn kontroverzní osobností z velké části kvůli svému blízkému osobnímu vztahu se současným americkým prezidentem Donaldem Trumpem, přesto zprávy o Cohnovi z posledních i minulých let často postrádají stopu v jejich charakterizaci muže, který se stal úzce spojen s Reaganovým Bílým domem, CIA, FBI. Organizovaným zločinem a mimochodem mnoha osobnostmi, které později obklopí Jeffreyho Epsteina. Abychom pochopili skutečnou povahu tohoto muže, je nezbytné prozkoumat jeho nástup k moci na počátku 50. let, kdy se v pouhých 23 letech stal klíčovou postavou v vysoce sledovaném procesu se sovětskými špiony Ethel a Juliem Rosenbergem a později jako pravá ruka senátora Josepha McCartyho. Cohnova oddanost proti komunistickým aktivitám v 50. letech je údajně tím, co si ho jako první oblíbilo u je Edgara Hoovera, se kterým se poprvé setkal v roce 1952. Kennedys a je Edgar Hoover de Transformed America, Hoover vyjádřil obdiv k Cohnově agresivní a manipulativní taktice a řekl Cohnovi, aby mi zavolal přímo, kdykoliv bude mít informace, které stojí za to sdílet. Od té chvíle Cohn a Hoover vyměňovali laskavosti, hojné komplimenty, dárky a propracované soukromé večeře. Rychle se z toho stal Roy a Edgar Hirst také popisuje Hovra jako kohna, který bude brzy konciklíre. Termín a okolnosti kolem Cohnova představení Rosenštiel je těžší zjistit, je možné, že spojení bylo vytvořeno prostřednictvím otce Roye Cohna, Alberta Cohna, prominentního soudce a vlivné postavy v aparátu demokratické strany města New York, který tehdy řídil Edward Flynn, později se ukázalo. Že demokratická organizace ovládaná Flynnem a sídlící v Bronxu měla dlouhodobé spojení s organizovaným zločinem, včetně spolupracovníků Mayera Lanského. Bez ohledu na to, jak nebo kdy to začalo, vztah mezi Cohnem a Rosenštielem byl blízký a často byl přirovnáván ke vztahu otce a syna, říkalo se, že se často salutovali na veřejnosti a zůstali si blízcí, dokud Rosenštiel nebyl blízko smrti, kdy se Cohn pokusil oklamat svého tehdy sotva při vědomí a senilního přítele a klienta, aby ho jmenoval vykonavatelem a správcem majetku lihovinového magnáta v hodnotě 75 milionů, to je více než 334 milionů v dnešních dolarech. Časopis Life v roce 1969 uvedl, že Cohn a Rosenštiel se léta označovali jako polní velitel a nejvyšší velitel. Mediální zmínky o těchto přezdívkách se objevují v dalších článcích z daného období. Ačkoliv to Life a další zdroje interpretovali jako pouhou anekdotu o přezdívkách sdílených v žertu mezi blízkými přáteli, skutečnost, že notoricky známý zločinec Mayer Lansky také nazýval Rosenštiela nejvyšším velitelem a skutečnost, že Cohn a Rosenštiel se později důvěrně zapletli do stejný pedofilní sexuální kroužek naznačuje, že těchto přezdívek mohlo být více. Konec konců DAF, s nímž byl Rosenštiel napojen, často používal vojenské tituly jako voják a poručík, aby odlišil hodnost a důležitost svých členů. Jakmile navázal spojení s Hovrem, začala Cohnova hvězda ve Washingtonu stoupat ještě výš. Hovrovo doporučení Cohna by se stalo rozhodujícím faktorem při jeho jmenování generálním poradcem senátora McCartyho pro Roberta Kennedyho, Cohnova rivala a zahořklého nepřítele. Ačkoliv byl Cohn jako McCartyho poradce nelítostný a zdánlivě nedotknutelný a pomohl senátorovi zničit mnoho kariér během červených i levandulových děsů, jeho dovádění ve vztahu k jeho práci ve výboru nakonec vedlo k jeho pádu poté, co se na oplátku pokusil vydírat armádu za preferenční zacházení s poradcem výboru a Cohnovým milencem, o kterém se traduje. David Shine. Té, co byl kvůli skandálu nucen opustit McCartyho stranu, se Cohn vrátil do New Yorku, aby žil se svou matkou a vykonával advokacii. O několik let později newyorský soudce David Peck, dlouholetý spolupracovník bývalého ředitele CIA Alana Dulese, zorganizoval Cohnovo najmutí do newyorské právnické firmy Saxe. Bacon and O'Shea, ze které se později po tomu vystal Saxe, Bacon a Bolen. Bolen, Cohnův přítel, se stal partnerem ve firmě. Po svém najmutí přivedl Cohn do firmy spoustu klientů napojených na mafii, včetně vysoce postavených členů zločinecké rodiny Gambino, zločinecké rodiny Genovese a samozřejmě Louise Rosenštiela. Se stalo v Suite 233? Spojení, která Roy Cohn vybudoval v 50. letech 20. století, z něj udělalo známou veřejnou osobnost a promítlo se do velkého politického vlivu, který vyvrcholil během prezidentství Ronalda Reagana. Přesto, jak si Cohn budoval svou veřejnou image, rozvíjel si také temný soukromý život, kterému začal dominovat stejný pedofilní vydírání, který, jak se zdá, poprvé začal u Louise Rosenštiela. Jeden z vyděračských večírků, kterého se Susan Kaufman zúčastnila se svým tehdejším manželem Lewisem Rosenštielem, uspořádal Cohn v roce 1958 v Manhattan's Plaza Hotel apartmá 233. Kaufman popsal Cohnovo apartmá jako nádherné apartmá, vše ve světle modré, popsala, jak ji Cohn představil Hoverovi, který byl v tahu. A ten jí v záchvatu sotva skrývaného smíchu řekl, že se Hoover jmenuje Mary. Kaufman svědčil, že byli přítomní mladí chlapci a Kaufman tvrdil, že Cohn, Hoover a její bývalý manžel měli sexuální aktivitu s těmito nezletilými. Newyorský právník John Klotz, pověřený vyšetřováním případu Cohna dlouho po Kaufmanově svědectví, také našel důkazy o modrém apartmá v hotelu Plaza a jeho roli v prstenu pro sexuální vydírání poté, co pročesal místní vládní dokumenty a informace shromážděné soukromými osobami detektivové. Klotz později řekl novináři a autorovi Burtonu Hershovi, co se naučil. Roy Cohn poskytoval ochranu, byla v tom parta pedofilů, odtud Cohn získal svou moc vydírání. Snad nejpřísnější potvrzení Cohnových aktivit v Suite 233 pochází z prohlášení samotného Cohna bývalému detektivovi New Yorkské policie a bývalému šéfovi oddělení pro obchodování s lidmi a vicepříbuzné zločiny Jamese Rosteina. Stein později řekl Johnu DeCampovi, bývalému senátorovi za stát Nebraska, který vyšetřoval s vládou propojený dětský sexuální kroužek se sídlem v Omaze mezi dalšími vyšetřovateli, že Cohn přiznal, že byl součástí operace sexuálního vydírání zaměřené na politiky s dětskými prostitutkami během posezení. Rozhovor s bývalým detektivem. Rothstein řekl DeCampovi o Cohnovi následující. Co novým úkolem bylo řídit malé chlapce, řekněme, že jste měli admirála, generála, kongresmana, který nechtěl jít s programem, co novým úkolem bylo připravit je a pak půjdou dál, Cohn mi to sám řekl. Stein později řekl Paulu Davidu Collinsovi, bývalému novináři, který se stal výzkumníkem, že Cohn také označil tuto operaci sexuálního vydírání za součást tehdejší protikomunistické křížové výpravy. Skutečnost, že Cohn podle Rosteinových vzpomínek uvedl, že kroužek pro vydírání dětí byl součástí vládou podporované protikomunistické křížové výpravy, naznačuje, že složky vlády, včetně Hoverovy FBI, mohly být propojeny na mnohem širší úrovni než Hoverova vlastní osobní zapojení, protože FBI úzce koordinovala s McCartym a Cohnem velkou část červeného děsu. Za zmínku také stojí, že mezi mnoha Hoverovými tajnými vyděračskými soubory byl rozsáhlý spis o senátoru McCartym, jehož obsah silně naznačoval, že se senátor sám zajímal o nezletilé dívky, podle novináře a spisovatele Davida Talbota byl Hoverův spis o McCartym plný znepokojivých příběhů o McCartyho zvyku opilého tápání mladých dívek na prsa a hýždě. Podle jednoho kronikáře FBI byly příběhy tak rozšířené, že se v hlavním městě staly obecně známými. Talbot ve své knize The Devil is His Board také cituje Waltera Trohana, šéfa washingtonského úřadu Chicago Tribune, který byl osobně svědkem McCartyho zvyku obtěžovat mladé ženy, prostě nemohl dát ruce pryč od mladých dívek, řekl později Trohan, proč na něj komunistická opozice nenasadila nezletilého a nevyvolala křik o zákonem znásilnění, nevím. Možná odpověď spočívá ve skutečnosti, že ti, kteří nasazovali nezletilé na své politické nepřátele, byli McCartyho spojenci a blízcí. Spolupracovníci, nikoli jeho nepřátelé. Otázka, která nutně vyvstává z odhalení ohledně Cohnových aktivit v suite 233, je, koho ještě Cohn chránil a obsluhoval nezletilé prostitutky? Jedním z nich mohl být velmi dobře jeden z Cohnových blízkých přátel a klientů, kardinál Francis Spellman z arcidiecéze New York, o kterém se říkalo, že byl přítomen na některých z těchto večírků, které Cohn pořádal v hotelu Plaza. Spellman je jedna z nejmocnějších postav katolické církve v Severní Americe, která byla někdy označována jako americký papež, byl obviněn nejen z toho, že přehlížel pedofilii v katolické církvi a že ordinoval známé pedofily včetně kardinála Teodora Strýčka Teddyho Mczarika, ale také se do toho sám zapojil do takové míry, že ho mnoho kněží v oblasti New Yorku široce označovalo jako Marii. Dále je, Edgar Hoover měl údajně mít soubor podrobně popisující kardinálův sexuální život, což naznačuje zapojení Spellmana do ringu a pedofilní ochrany, do které byly Cohn a Hoover osobně zapojeni. Lidé blízcí Cohnovi často poznamenali, že je často obklopen skupinami mladých chlapců, ale zdálo se, že si o tom nic nemyslí. Podobné nedbalé komentáře o Epsteinově zálibě v nezletilých pronesli jeho blízcí před jeho zatčením. Kontroverzní republikánský politický agent a špinavý podvodník Roger Stone, který byl stejně jako Donald Trump také Cohnovým chráněncem, řekl o Cohnově sexuálním životě během rozhovoru pro The New Yorker v roce 2008 následující. Roy nebyl gay, byl to muž, který měl rád sex s muži, gejové byli slabí, zeženštilí. Vždycky se zdálo, že má kolem sebe tyhle mladé blonďaté kluky, jen se o tom nediskutovalo, zajímal se o moc a přístup. Porovnejte tento Stoneův citát s tím, co Donald Trump, který měl také blízko k Cohnovi, později řekl o Jeffrey Epsteinovi, s nímž byl také úzce spojen. Znám je 15 let, skvělý chlap, je s ním velká legrace, dokonce se říká, že má rád krásné ženy stejně jako já a mnoho z nich je na mladší straně, není pochyb o tom, Jeffrey si svůj společenský život užívá. Ačkoliv není známo, jak dlouho sexuální prsten v hotelu Plaza pokračoval a zda pokračoval i po Cohnově smrti na AIDS v roce 1986, stojí za zmínku, že Donald Trump koupil hotel Plaza v roce 1988. Později to bylo oznámeno a potvrzeno do té doby účastníci, které Trump v době, kdy ho vlastnil. Pořádal večírky v apartmá v hotelu Plaza, kde byly mladé ženy a dívky představovány starším, bohatším mužům a nelegální drogy a mladé ženy byly předávány a užívány. Andy Lutschesi, mužský model, který pomáhal organizovat některé z těchto večírků v hotelu Plaza pro Trumpa, na otázku ohledně věku přítomných žen řekl následující, spousta dívek, 14 vypadá na 24, to je tak šťavnaté, jak jen dokážu. Nikdy jsem se nezeptal, jak jsou staré, právě jsem se zúčastnil, podílel jsem se na aktivitách, které by byly také kontroverzní. Stroj Roa Ekona. Roy Cohn byl teprve na začátku své kariéry, když se probil do podzemního sexuálního vyděračského kroužku, který zjevně vedl Louis Rosenstiel, když se Cohn poprvé setkal s Hoverem, bylo mu pouhých 23 let, během dalších zhruba 3 desetiletí před svou smrtí na komplikace související s AIDS v roce 1986 ve věku 56 let. Cohn postavil dobře promazaný stroj a to především díky blízkým přátelstvím s některými z nejvlivnějších osobností země. Mezi Cohnovými přáteli byly přední mediální osobnosti jako Barbara Walters, bývalý ředitelé CIA, Ronald Reagan a manželka Nancy, mediální magnáti Rupert Murdoch a Mort Zuckerman, četné celebrity, prominentní právníci jako Alan Dershowitz, přední osobnosti katolické církve a přední židovské organizace jako B'nai B'rith a Světový židovský kongres. Mnoho ze stejných jmen, která obklopovala Cohna až do smrti na konci 80. let, později obklopila Jeffreyho Epsteina a jejich jména se později objevila v Epsteinově nyní nechválně známé Malé černé knize. Zatímco prezident Trump je jasně propojen s Epsteinem i Cohnem, Cohnova síť se vztahuje také na bývalého prezidenta Billa Clintona, jehož přítel a dlouholetý politický poradce Richard Dirty Dick Morris byl Cohnovým bratrancem a blízkým spolupracovníkem. Morris měl také blízko Clintonovu bývalému řediteli komunikace George Stephanopoulosovi, který je také spojován s Jeffreym Epsteinem. Přesto to byly pouze Cohnovy vazby navážené členy establishmentu. Byl také známý svými hlubokými vazbami na mafii a do popředí se dostal především díky své schopnosti propojit klíčové postavy zločineckého podsvětí s respektovanými vlivnými osobnostmi přijatelnými pro veřejnou sféru. Nakonec, jak prohlásil newyorský právník John Klotz, Cohnovým nejmocnějším nástrojem bylo vydírání, které používal proti příteli i nepříteli, gangsterům i veřejným činitelům, kolik z toho vydírání získal svou operací. Sexuálního vydírání se pravděpodobně nikdy nedozvíme. Jak odhalí část 2 tohoto exkluzivního vyšetřování, Cohn a Epstein a operace sexuálního vydírání, které provozovali, mají mnoho společného, včetně nejen mnoha stejných slavných přátel a mecenášů, ale také spojení se zpravodajskými agenturami a konsorcií davů propojené obchodníky, novodobé ekvivalenty Samuela Bronfmana a Louise Rosenstiela, kteří se od té doby přejmenovali na filantropy. Část 2 také odhalí, že Cohnova operace měla své nástupce, jak odhalila série skandálů z počátku 90. let, které byly od té doby zameteny pod koberec, značné množství překrývání mezi Epsteinovými a Cohnovými skrytými aktivitami v oblasti sexuálního vydírání a jejich vazbami na mnoho stejných mocných jedinců a kruhů vlivu silně naznačuje, že Epstein byl jedním z Cohnových nástupců. Jak se ukáže v posledním díle této zprávy, Epstein je pouze nejnovější inkarnací mnohem starší, rozsáhlejší a sofistikovanější operace, která nabízí děsivé okno do toho, jak hluboce je americká vláda svázána s moderními ekvivalenty organizovaného zločinu, takže je to raketa opravdu příliš velká na to, aby selhala.